Benvidas e benvidos ao podcast de Primeiro Ciclo B.
Hoxe imos falar da erva de enamorar.
O seu nome científico é Armenia marítima.
A erva de enamorar é unha erva.
Pode medir ata 10 centímetros.
As súas follas son perennes.
Poden ser rosas, violetas e brancas.
Poden se atopar en cíes.
Ata aquí o noso podcast.
Ata a próxima.